Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную вайну супраць Александра Лукашэнкі. Асуджаны на 5 гадоў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Александр Фёдараў не трапіў пад амністыю. Прадпрымальнікі прапанавалі абвясціць развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі дзяржаўным прыярытэтам.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, якая прыбыла ў Пакістан, абвясціла пра выдзяленне краіне маштабнага пакету дапамогі на паўмільярды даляраў. ЗША выдаткуюць гэтыя сродкі на праекты развіцця водазабеспячэння, сельскай гаспадаркі і сістэмы аховы здароўя Пакістану. Клінтон заявіла, што дапамога закліканая таксама змяніць памылковае ўяўленне, што ЗША зацікаўленая супрацоўнічаць толькі ў змаганні супраць тэрарыстаў. Колькасць ахвяраў чыгуначнай катастрофы на ўсходзе Індыі перавысіла 60 чалавек, больш як 100 параненыя. Цягнік урэзаўся ў іншы састаў на станцыі Садхія. Міністр транспарту Мамата Бенеджы не выключыла акт сабатажу. Аднак прадстаўнік Міністэрства грамадзянскай абароны заявіў, што прычынай стала халатнасць, а не сабатаж. Совет Федерации, Верхняя палата Российского парламента ухвалил законопроект, який поширает правы Федеральной службы безпеки. Документ уже был ухвален Нижней палатой и теперь потребны только подпись президента Медведева, який инициировал закон. Поводле яго, органы ФСБ змогуць выдаваць папярэджанне асобам, дзеянні якіх, як лічыцца, нясуць пагрозу бяспецы краіны. Асобы, якія будуць перашкаджаць у дзейнасці супрацоўнікам ФСБ, могуць быць аштрафаваныя або арыштаваныя да 15 сутак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла сённяшняе забойства журналіста ў Грэцыі. Паводле паліцыі, 37-гадовы Сакрат Джальяс, кіраўнік прыватнай радыёстанцыі, быў застрэлены трыма нападнікамі перад сваім домам у прыгарадзе Атэнаў. Паводле паліцыі, стыль забойства нагадвае мінулагоднія забойства афіцэра супратэрарыстычнай паліцыі, за якім стаяла экстрэмісцкая левая групоўка. Прадстаўнік АБСЭ ў справе свабоды СМІ заявіў, што ў Улады Грэцыі павінны забяспечыць хуткае і стараннае расследаванне гэтага забойства. На поўдні Кіргістану ў горадзе Ош адбыўся мітынг супраць уводу паліцэйскіх сілаў АБСЭ. У акцыі бралі ўдзел каля 1000 чалавек. Яны таксама патрабавалі пакараць асобных службовых асобаў за распальванне нацыянальнай варажнічы. Запыт на увод сілаў быў дасланы ў АБСЭ прэзідэнтам Кіргістану Розай Атунбаевай. Нямецкі ўрад увёў тэлефон даверу, каб дапамагчы мусульманам, якія апынаюцца пад ціскам уцягвання ў экстрэмісцкую дзейнасць. Прадстаўнік ўраду заявіў, што мэта гарачай лініі папярэдзіць гвалт у імя ісламу. Людзі, якія пазвоняць на нумар дапамогі, могуць атрымаць параду і дапамогу і ў прыватнасці змяніць месца жыхарства, а таксама разлічваць на іншыя адэкватныя дзеянні, калі яны будуць знаходзіцца пад пагрозай. Персанал тэлефону даверу будзе размаўляць па-нямецку, па-арабску або па-турэцку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце.